Здравейте, приятели! Добре дошли в първи епизод на нашето шоу Стартъп Разговор. Аз се казвам Борис Христов. С мен е техническото гуру на подкаста Николай Начев. И нашите гости днес са Виктор Алексиев и Георги Къдрев. Преди да се представят с по две думи, целта на този подкаст, конкретно за България и в българския контекст, е да се занимава с всякакви теми, свързани с българското предприемачество, стартъпи, предприемачки, предприемачи, иноватори, иноваторки, изобщо всички неща, които се въртат около тези теми. Надяваме се да е полезен, не за да пресъздаваме някакви новини, които са се случили през съответната седмица, ами по-скоро с интересни гости да обсъждаме актуалните събития, действителността в България, успехите и неуспехите на българските стартъпи, за да може реално да им помагаме. Да помагаме на хората първо да разбират за тях, а не да се чудат какво правят младите хора в България и да четат разни други медии. И от друга страна да даваме някаква трибуна и така поле на изява на всичките тия креативни души, които са така необходими на България. Аз мога да започна с представяне на себе си. Живях дълги години в чужбина, после работих като банкер в Англия, след което се върнах в България и от тогава някакси се увляках по предприемачеството, което подозирам, че някакси цял живот е дремал в мен, но от нея е 30 години да се събуди. И започнах с такъв финансово зелен бизнес, който е свързан с търговия на въглеродни квоти, въглеродни сертификати, наречен Carbon Finance, която в момента е водещата фирма на този пазар в България. И отделно една онлайн платформа greenhero.com, която е нещо като Kickstarter за зелени проекти по света, която в момента е някъде между алфа, бета и гама, не знам точно къде, но вече има някакви неща, които работят на нея. Има един проект, който дори е фъннат. Да се радвам, който разбера да даде някакъв фидбек, какво мисли. С мен е Николай Начев, който е така успешен интернет предприемач. Разработва приложения за iPhone, за Android, основно собствени, и ги реализира, като основните му дейности са свързани с два сайта. Единия, който се казва sc2cast.com, който се превърна в рано той се появи, когато се появи бетата на StarCraft 2 на играта и се превърна бързо в рано най-посещавания уебсайт в света за английски кастове на игрите от турнири и изобщо на реплей. А другия сайт е свързан с друг консуматорски продукт, TV сериалите, който се казва next-episode.net и който реално е един голям много удобен лист с всички серии, които човек гледа, има класации, може да си траква епизодите, кога какво излиза и така нататък. Равно и двата сайта, основната им публика е в чужбина. Ники, колко юзери има горе-долу двата сайта? Аз не знам, ти имаш още поне 5-6 неща, но мисля, че тези бяха основните.
Ами броят на юзери на тези сайтове не знам дали е толкова важен, колкото да разкажа с две думи с какво се занимавам и какво всъщност ме квалифицира да съм в този подкаст и хората ме слушат. Значи от 8 години горе-долу си разработвам собствени проекти и сам си ги реализирам. Нали? Като програмирането, дизайна, маркетинга си ги правя аз. Монетизирането става по различни канали. Имам опит както с сайтове, които се монетизират с AdSense, т.е. с банъчета, така и с такива, които печелят от афилиейт продажби, т.е. продавате чужди продукти на собствения си сайт. Или просто ми служат като рекламна трибуна за моите си мобилни приложения, които пък продавам директно, нали, в съответните апсторове, дали ще е Android или iOS. Тук в подкаста отново ще отговарям за техническата част, този подкаст да се случва, т.е. за уебсайта, за записването на подкаста, редактиране, хостинга, промотиране и така нататък. Но се надявам, че въпреки, че говоренето не ми е най-силната страна, да успявам да се включвам чат пат с нещо така релевантно и полезно.
С Виктор се познаваме от не толкова от, отдавна, обаче пък той се оказа брат на един мой съученик в последствие. Кажи, Виктор, с две думи за ти също си в общи линии инволвнат в няколко неща. Кажи с две думи, ако искаш, за всяко едно от тях.
Ами, накратко, аз още от ученическите си години се занимавах с най-различни проекти, инициативи. Бях така относително включен в ръста на LAN мрежите в София. В три квартала разработвах LAN мрежа още рано горе-долу на 14 годишна възраст. След което замина да уча за Дания. Там стартирах консултантска компания, която целта и беше да помага на комуникацията, да прави матчмейкинг между български и скандинавски бизнес. След което заедно с един много добър мой приятел и трети партньор, с Тодор Колев и Владимир Цъпков, както създадахме обекто, което все още расте и се развива. И оттам в общи линии се тръгна една снежна топка от най-различни проекти, инициативи, стартъпи. Датската компания се премести в България, прерасна в компания, която в момента се нарича Innovator, която се занимава с консултинг за стартъпи в най-различно ниво, които са предимно ориентирани към дигитални продукти. С Тодор заедно стартирахме, освен това, Pool Talent, който все още развиваме, въпреки бавно. По друг контекст, заедно с Светомир, брат ми, стартирахме Sniper Airsoft, който е де-факто дигитално Airsoft стрелбище или по-скоро мултимедийно Airsoft стрелбище, където феновете на Airsoft могат да се упражняват в стрелба в затворено пространство. И наскоро стартирахме един проект, който се нарича TheSocks.com, който беше по-скоро инициатива, помагаща ми да влезе малко в e-commerce и да се запозная с самата сфера, тъй като нямах предишен опит там. И най-напоследък, което е най-текущия проект, който се занимаваме, е Rivinet, или сега в момента се ребрандва в Rivinews точно преди лонч, който целта му е да демократизира потока на видеоновинарско съдържание и да промени модела за дистрибуцията, както и да балансира де-факто силите, играчите, които са в него. Този проект се развива в Швеция и моята роля там е R&D директор и по-скоро говорим за разработването на целия продукт, координирайки го, слагайки го заедно и така, накратко.
Добре, на последен поред, но със сигурност не на последно място, Георги Къдрев от Имага, който мисля, че се явява вече нещо като ветеран в българската стартъп промишленост. Имага мисля, че съществува от няколко години. Мисля, че така, когато се запознахме с теб миналата година в Истанбул на Webit, мисля, че ми спомена, че от 3-4 години ли го разработвате? Кажи с две думи за...
Да, дори малко повече. Здравейте, аз съм Георги Къдрев, един от основателите на Имага. Всъщност Имага е проект, който като идея се зароди още края на 2007 година. Тогава беше нещо малко по-различно от това, което е, но в крайна сметка пак е нещо свързано с анализ на снимки, визуално търсене на снимки и въобще в областта Image Processing или Computer Vision, както са термините на английски. Това е нещо, което ме вълнува още от както бях ученик в средното училище. От 10-ти клас гимназията първо разработвах един проект, който правеше трансформация от една снимка в друга. После анализиращ снимки с невронни мрежи и така нататък. И всъщност това беше за мен една страст, която в първите си студентски години я бях поставил на страна, но в един момент, когато ме ухапа предприемаческата муха, което стана някъде около 2007 година, реших, че ми се възвръща отново интереса към това и е нещо, с което искам да се занимавам и да разработвам като бизнес. Отначало си мислех, че морето е до колене, нали, и много бързо стават нещата. Това съвпадна до някъде и с влизането ми в магистърска програма по технологично предприемачество в Софийския университет. Тя беше изключително полезна за мен. Сега нещо, което е и плюс и минус от там обаче беше, че там ни се разказваха едни истории за това в Америка, как стартъпите привличат финансиране, правят много бързо голям растеж, стават много успешни, продават се за стотици милиони и няколко милиарда долара. И тогава ни влезе в главата, че това е нещо... Тоест, тогава на мен все още бях сам и влезе в главата, че Имага е проект, който трябва да се развива с стартъп финансиране. Съответно се впуснахме в участие по различни състезания за бизнес план, бизнес план компетишнс или състезания за бизнес планиране, обикновено свързани с технологии или технологично предприемачество. И всъщност това беше един процес, който от 2008 до 2010 почти продължи да се работи по този проект в някакъв режим pet project или weekend project, т.е. нещо, което правиш извън основната си работа, с надеждата, къде е оправдана, къде не толкова, че може да се привлече финансиране. И това нещо, което е доста иновативно и доста с доста голям потенциал да намери финансиране. За съжаление или не, действителността в България, в региона тогава не беше такава, че лесно на ниво идея, на ниво прототип можеш да получиш финансиране. Нещо, което се промени тук доста в последната една година, което мисля, че ще коментираме малко по-нататък.
Да, абсолютно, да.
Чисто исторически това, което стана, беше, че в края на 2009 и началото на 2010 година един от първите регионални фондове, които се образуваха, той се образува в Гърция и се нарича Open Fund. Общо взето обединяваше няколко бизнес ангела от Гърция, които са готови да инвестират на ниво прототип. Така че ние успяхме да привлечем първото финансиране в Имага, което беше доста миниатюрно на фона, поне на западния стандарт за какво означава seed инвестиция. Привлякохме 50 000 долара, които обаче ни позволиха вече, екипа ни тогава се състоеше от 4 души. Позволиха ни да се концентрираме максимално върху проекта, да не се занимаваме с други неща за изкарване на същия. И успяхме да пуснем първата комерциална версия на Stock Podium. Това беше проект за откриване на снимки на база на визуална подобност. Той е по добро стечение на обстоятелствата и може би заради това, че си свършихме добре работата, започна да генерира и някакви приходи. Нещо друго обаче, което се случи още по-добре, беше, че покрай Stock Podium като някакъв вид консуматорски публичен проект, най-различни хора, които имаха нужда от за развитие на собствения си бизнес от технология за анализ на снимки, се свързаха с нас. И тогава всъщност се възроди една от идеите, които беше съществуваше още от 2 години, но нямахме ресурса за нейната реализация, да започнем да предлагаме анализа на снимки като услуга. Или казано по друг начин, на софтуер за сервис база. И от този момент нататък, което се случи край на 2010-та, началото на 2011-та година. Това всъщност се превърна в основния ни фокус на компанията, да пакетираме и да обогатяваме портфейла си от различни технологии, които да се предлагат като услуга на други стартъпи. Също така, в може би близо до средата на 2012 година вече се бяха сформирали двата фонда, Eleven и Launch Hub, които оперират по чапката на програмата Jeremy в България. И бяхме една от първите компании, които договори последваща инвестиция с фонда Launch Hub.
Това беше тази, която стана достояние сега преди една-две седмици или за друга става?
Същата. Просто по ред причини, включително и участието на вече някакви инвеститори, в случая предишните ни инвеститори от The Open Fund и някакъв вид бюрокрация, най-вече във връзка с това, че ние имахме регистрирана фирма в Англия, тя трябваше да се мести в България и тем подобни. Всъщност, почти година след като се разбрахме, на практика официално обявихме тази сделка и на практика започнахме да усвояваме ресурсите от нея. За радост, имахме достатъчно ресурс да продължаваме да развиваме компанията и през този период. Имам предвид от уговорката за инвестиция до реалното и получаване. Общо взето това е хронологично историята на нещата, с които се занимавам като част от един, бих казал, доста добър екип.
Ние ще се върнем към екипа. Аз искам да питам и за екипа ти. Малко по-късно, когато вече се концентрираме върху изобщо историята и нали, финансирането и бъдещето на Имага. Но първата точка, която ми се ще да дискутираме, в България има ли стартъп гаражи или стартъп тавани или някакви малки тъмни прашни помещения, в които хората започват първите си идеи. Защото като гледам, всеки е стартирал от някакво подобно място, не само в щатите ми и тук. Примерно Имага в... Къде я стартирахте в началото?
Ами, Имага си я стартирахме в покъщите, така да се каже от начало. В смисъл, събирахме се или в някой от нас, или в... Тоест, окей, нека да бъда напълно изряден. Първоначално това беше проект, който сам започнах по нощите след работа да си работя вкъщи. След това към него се присъединиха двама души, с един от който бяхме колеги на работа, където работех към този момент. Част от времето след работа или дори някой път и открадвайки някой час от работно време, с което не се гордея, но работехме по някои от нещата. По една или друга причина, т.е. дистанционно се случваше работата помежду ни. Плюс, че едното момче беше половината от времето си в София, другата половина от времето си в Пловдив. По едно или друго стечение на обстоятелствата, обаче в един момент останах сам, въпреки че запазихме доста добри приятелски отношения и с другите две момчета, но те решиха, че не могат да отделят толкова много време и нивото на ентусиазъм в трима ни е различно. Така че известно време продължих сам да работя, съответно моя гараж или моето... таван беше вкъщи, мястото, където работех. След това, в 2008, когато се срещнах с Крис Георгиев и Павел Андреев, и малко след това решихме да започнем да работим заедно. Отново работата ни се случваше основно дистанционно по Skype. Тогава нямаше места като Init Lab, като Beta House и други, където да можеш да седнеш да си работиш. Доста често сме се виждали примерно в Starbucks или в Коста или в някои от другите кафета, които можем да седнем и да си обсъждаме някакви неща, един вид като оперативка.
Да, това въобще не се различава по нищо, мисля, от това, какво правят в примерно Лондон или в някакви други места. Поне като гледам, изобщо като отиде човек по тия кафета, особено в разни региони, има доста силна концентрация на хора, които си работят по стартъпите от кафетата. Виктор, вие обекто, как, ти тук ли беше, го стартирахте или вече беше в...
Не, всъщност вече бях в Дания тогава. Това време и беше доста така интересен експеримент, защото в общи по късни нощи сме седяли и сме си говорили по Skype, структурирали сме организацията, планирали сме как да привличаме клиенти. Дори голяма част от sales процес също в началото се изнесе по Skype от моя страна, както и от страна Тодор. Първите, може би, 2-3 месеца работихме откъщи. Даже доколкото си спомням, първите 1-2 проекта ги изнесах по този начин и в момента, в който вече бяхме защитили някакъв бизнес, бяхме докарали някакъв кешфол, тогава наехме един малък апартамент заедно с още една компания, която между другото в последствие се превърна в Dreambox и вече ни е клиент. Но да, беше доста дистанционно, така да се каже.
А като гледате развитието и на други разни ваши приятели, които са стартирали фирми тук, в общи линии предполагам, че историята е доста сходна. Георги, ти сигурно имаш в поглед от поне последните 3-4 години, изобщо преди да се появят, както каза, Beta House и подобните супер готини места, където човек може да ходи да си работи по стартъпа. Но така, имате ли някакви... естествено в IT, в някакви дигитален онлайн бизнес, това е типичното авеню, в което могат да се стартират бизнесите и в България така по-младите. Не на последно място, защото не ти трябва почти никакви пари за да го стартираш, пък и всеки прелива от идеи, онлайн идеи, които искат да разработи по един и друг начин. Имате ли, в смисъл, извън IT, имате ли някакви наблюдения, примерно, Викторе, ти какво... В какви други индустрии се създават или поне стават по-модерни стартъпите в България?
Ами, моето наблюдение е малко ограничено поради простата причина, че аз в общини от 8 години не съм постоянно в страната, за съжаление. Въпреки всичко, опитвам се на всеки втори-трети месец да се прибирам. Но участвайки в най-различни стартъп инициативи, освен това подпомагайки и менторствайки няколко стартъпа, моето наблюдение е, че предимно основната част от бизнес моделите се разчитат изцяло на дигитално, в смисъл дигитални бизнес модели. Било то e-commerce, било то някаква услуга. Малко са тези, които са изцяло продуктово ориентирани от гледна точка на физически продукти или технологични иновации. Но в интересна истина нямам конкретно наблюдение да мога да кажа нещо по-интелигентно по въпроса.
Да, аз предполагам, че Жоро може би е виждал повече поне някакви разработки извън IT, поне в кръговете.
Ами за съжаление ще трябва да те разочаровам, смисъл аз също доста време, тъй като и после и покрай преподавателската ми дейност в Софийския университет в технологично предприемачество и покрай участието ми тук и в Launch Hub, большинството от проектите, с които имам някакъв контакт, са IT ориентирани. Независимо дали IT е основната стойност идва от някакъв вид софтуер или софтуер е някакъв инструмент, за да се случват нещата. Но аз отдавам го и на смисъл този вид дистанционна работа и използване на IT средства, не просто защото стартъпите са IT, а просто защото много се улеснява начина за комуникация, избягва се нуждата нали, физически да се преместваш от едно до друго място, което си отнема някакво време. Сега имаше един проект за роботизирана ръка, протеза. Съжалявам, че не се сещам конкретното име.
Георги Чипов ли се казваше?
Да, мисля, че така се казваше.
Беше, го измисли, да.
Това е така, може би, най-екстравагантния недиректно софтуерен продукт, въпреки, че в него има, мисля, немалко количество софтуер. Нещо по-интересно, мисля, че в момента момчето работи в Beta House, не съм абсолютно сигурен, така че и аз по-скоро не мога да дам компетентно мнение по въпроса.
Защо мислите, че примерно няма, да речем, млади хора между там 20-30 годишни, условно казвам, които да искат, да речем, да отворят фабрика и да, примерно, да почнат да произвеждат нещо? Нали, вече, примерно, в щатите е навлязал доста силно нали, изобщо мейкър тренда, в който нали, цялата иновация в софтуера, като говорим на продуктово ниво, се измества към това хората да правят някакви неща. А в България мисля, че има ужасно много хора, които са много кадърни и изобщо имат възможността и знанията да направят, както примерно роботизираната ръка. Тя е един относително екстремен пример, но обаче нищо не пречи на някой да започне да прави някакъв хардуер. Сега леко с навлизането и на 3D принтерите в следващите няколко години, тия неща ще станат много по-лесни за правене на прототипи.
Аз се сещам, може би, за три неща. Ще се опитам съвсем набързо да коментирам, за да остане време и за останалите. Според мен, едно от нещата, което споменахме и малко по-рано, е, че все пак капиталовото вложение, което се изисква за стартиране някакъв вид хардуерен бизнес или офлайн бизнес е доста по-голямо. В смисъл да наемеш машини или да закупиш машини, помещения и така нататък. Това е един от факторите. Според мен друг фактор е специално за съвсем младите и подрастващи, че те вече израстват в една интернет среда и една така малко или много виртуална среда и съответно повечето неща, самия светоглед, мироглед е свързан с това нещата да се случват повече в виртуалния, отколкото в физическия свят. Сега за този тренд в щатите аз не съм запознат с него, ще ми е интересно да погледна всъщност. Не знам на какво се отдава, може би там и малко по-на хипстърската вълна и във връзка с това, че все пак стандарта на живота там е по-голям и вероятно е възможно хората по-лесно да могат да направят нещо такова, но не съм убеден. И третото нещо е, че е възможно пък и да има такива стартъпи или такива идеи, но ние да не чуваме за тях, тъй като канала им за комуникация. Докато при нас бизнеса или областта, в която се развива бизнеса и канала за комуникация е един и същ. Това е най-вече онлайн. Възможно е да съществуват такива идеи, но те просто да са виртуално невидими за нас, тъй като просто не се комуникират по същия начин, по който ние се комуникираме.
Искам да се присъединя към Георги в тази гледна точка, особено последната точка, че в интерес истината ние, Борко, с теб в един страничен разговор обсъждахме това как една от моите познати де-факто се опитва да изнамери точно хора, занимаващи се с технологични иновации, и всъщност това, което се оказва, е, че има доста такива, но те до голяма степен са лимитирани от една страна от ресурсната база, като лична ресурсна база, но от друга страна още от факта, че реално погледнато в България, поне доколкото съм информиран аз и нали, по разговори с много други хора, няма лабове. Тоест няма отворена лаборатория, в която човек може реално погледнато да си направи прототип. Така че има такива иновации или предприемачи, които се развиват в тази област, но това става много бавно, защото го правят по някакво повече случаи, естествено, ситирано с университетите или с БАН, където имат някаква поне технологична база, с която могат да работят, но много е трудна тази празнина, тази пропаст между това да разработиш някаква много-много малка идея и всъщност да ескалираш до там да разработиш де факто фабрики, да ескалираш бизнеса си. А иначе много интересно е това, че нали, има са поради трудност да го преведа на български в интересни истината availability bias, т.е. има така склонност да си говорим предимно за успешни дигитални бизнеси, дигитални модели, сервис модели и така нататък. И те също афектират и следващите поколения предприемачи, защото когато чуваш, че нали, успешните модели са ти нали, Facebook, Instagram, тук, там, нали, такъв тип модели, това, което става, че следващите поколения се мотивират да гледат по-скоро в тази насока, отколкото в по, така да се каже, индустриалния модел.
Аз само исках да добавя, че това, което Георги каза, че не е забелязал такъв тренд в щатите да се случва, и може би Борко има предвид просто, че като отвориш Kickstarter, голяма част от проектите там са някакви физически неща, нали, които се произвеждат и предлагат. Докато като отвориш българските нали, сайтовете на акселераторите, това е Exit Profile, почти всичко е сервиси, да не кажа всичко, и софтуер.
Ами аз имам... Да, извинявай.
Да, значи, поне последно като гледах тъй наречения Maker Movement, той... Мисля, че така, основния му, нали, той го има отдавна, обаче основния му кикстарт дойде от нали, вече навлизането по-сериозно на 3D принтерите, основно в щатите, и така, навлизането на сайтовете, в които има прототипи на някакви неща, които човек може да направи, или поне описание как може ти да си измислиш някакъв продукт физически и да си направиш прототип на него, да го видиш как изглежда. Нали, това вече в момента нали, повечето хора, които правят някакви 3D, някакви физически продукти, правят първия си модел, нали, който не е естествено съвършен, такъв какъвто би излязъл като прототип от фабрика, но е нали, отпечатан на 3D принтер и има достатъчно добра представа добива този, който го мисли, дали е това, което му трябва. Дори имаше една статия наскоро, че в реално има няколко души, които правят физически продукти и отиват и живеят в Шънджън, което се намира в Китай, точно от другата страна на Хонг-Конг, след границата, и който е реално центъра за електроника и в Китай. И ходят там и живеят примерно половин година или една година в самата фабрика. И реално само прави си прототипа, слиза долу на поточната линия, прави си нали, там му произвеждат по една бройка, той гледа какво става, качва се горе, продължава да прави промени, така докато не му хареса някакъв продукт. Тоест, нали, това нещо, естествено, не е постижимо за много хора. Много по-лесно е да си седиш вкъщи пред компютъра нали, и да правиш дигитален продукт. Но мисля, че вече се измества нали, да правиш дигитален продукт, се оказва в един момент доста по-трудно да направиш Instagram или един Facebook, отколкото да направиш един физически продукт. Аз, примерно, имам един такъв пример мога да дам. Един мой приятел, който е шотландец, и живее в Глазго, реално преди няколко години сам се научи как да прави слушалки. И с нали, почупване на много пари, с опит и провали, накрая в общи линии се научи първо как да прави слушалки и второ как да ги прайсва на пазари, как да ги продава. И в момента са да, 10-15 души, той е по принцип архитект по образование, което не много помага да после това да правиш физикал продукт дизайн. И не има хора, които обикновено са нали, с такъв бекграунд, който да правят, да му помагат да прави продуктите, но основно той се занимава да, нали, да измисля как да изглеждат слушалките. Те се наричат RHA. И реално за един човек, който има 10 души в Глазго, в момента продава в абсолютно всички Apple сторове по света за неговите продукти като third party product и продава в Amazon, нали, много силно в Европа и лека по лека започва да, нали, да навлиза и в Штатите, нали, вече с разговори в, на разни магазини по летищата, в Best Buy и така нататък. Но това си говорихме с него тук преди няколко седмици, че според него да правиш физически продукт в един момент се оказва по-лесно, отколкото да направиш един дигитален продукт. И някакси да го маркетира след това, нали също се оказва не толкова трудно.
Мисля, че тук разковничето към момента е в това, че тъй като е на практика по-трудно да се изработи цялото нещо или поне бариерата да научиш как се прави това нещо, изглежда възприятието за нея, че е по-висока и съответно има по-малко конкуренция и предполагам, че това улеснява доста маркетирането на целия продукт и средата е много по-малко конкурентна, докато в момента има едно огромно насищане, тъй като цената и усилието вече да се правят всяка вид уеб или мобилни приложения е сравнително ниска и достъпна и това наводнява пазара по един или друг начин. Предполагам, че може би в тази индустрия пък в някакъв момент, може би след няколко години от сорта на 4-5 пък ще има някакво наводняване и пики в нея. Така че...
Абсолютно, да.
Изобщо... Известен смисъл, да. Мисля, че това е причината.
Ами, реално с навлизането на 3D принтерите, които в, нали, достатъчно е един да влезе, както примерно той работи с университета в Глазго, където са купили примерно два огромни 3D принтера. Нали, естествено, те са, нали, последно поколение, много скъпи, наречем по 1 милион долара всеки или нещо такова. Но мисълта ми е, че там той и още доста други хора си правят първите прототипи. Нали, което иначе човек трябва да се свърже с някаква фабрика в Китай и да си изпрати спецификациите и да му направят 50-100 бройки, да му ги изпратят. Има, нали, разбира се, технологично време, после да види какво наработи и да ги пусне пак. Но мисля, че с навлизането на 3D принтерите, което, нали, в щат, разбира се, в момента този процес тече най-бързо, ще стане точно това. И тогава може би ще изплуват всички тия хора по различните държави по света, които ще почнат да правят прототипи и съм съгласен абсолютно с теб, Жоро, че най-вероятно ще стане едно насищане и на физически продукти тук след поне 5-6 години. Ти сега вече като имаш и така добро наблюдение върху това, в какво инвестират и нашите два VC фонда тук. Изобщо да речем бизнес англите в България, които мисля, че ги има от, може би не много по-рано, обаче от малко по-рано от VC фондовете. И при тях предполагам дистрибуцията е абсолютно същата. Повечето неща са онлайн и може би няма почти нищо физическо.
В LaunchHub, тъй като от една страна има мега инвестиция, т.е. компания, в която LaunchHub е инвестирала, от друга страна и участвам и при самия подбор на компании, директно и индиректно. Специално фонда на фокуса LaunchHub, той винаги е бил още от самото му създаване към IT решения. Така че със сигурност IT-то е някакъв сериозен компонент от въобще от цялостното стойностно предложение на компаниите. Видях, че в предварителната програма сте споменали за Dragon Insight. Те са една от компаниите, които правят нещо, което има IT компонент, но пък е по с някакво физическо изражение. Чуваме ли се? Извинявайте, че аз не чувам.
Да, чуваме те идеално, да. Okay. Абсолютно си прав, да, за Dragon Insight. Нали, то това е реално физически бизнес, който ти дигитализираш дистрибуционния канал, ако или много. Който и Виктор реално го прави с неговия TheSocks.com.
Да, мисля, че моделът е подобен, поне в този му компонент. От друга страна, LaunchHub, Eleven, с които също имам близки взаимоотношения. Там мисля, че има вече няколко продукта, които са не толкова IT-ориентирани. Един от тях, доколкото помня, се наричаше Playground Energy и е свързан с това разни дечица, докато си играят на игрушки, да генерират електричество. Така че специално от към... Бих казал, че и LaunchHub в известна степен са отворени да правят инвестиции, които са свързани с някакъв вид повече инвестиция в хардуер. Сега проблема е там... Обикновено скептицизма е доколко тази първоначална сума, която се дава, би била достатъчна до там или бизнеса да започне да му издържа или да успее да намери следващо рунд финансиране. И мисля, че това е една от основните причини въобще и инвеститорите в момента да са все още по-консервативни към инвестиции, които изискват някакво вложение в хардуер.
Да, то може би ако се съберат заедно Launch Hub и Leban и си купат още един 3D принтер, може да го използват като леверидж за всички, които искат да правят прототипи. Еби дай така, реално ще почне да могат да инвестират в хардуер.
Искам да се върна една стъпка назад към коментара, който казах с така наречените лабове. Значи, лично моята теория за предприемачето и като цяло за създаването на какъвто и да е тип иновации или създаването като цяло, е това, че на създателите, за да се създават създателите, така да се каже, има нужда от поле за игра, от някаква, от игрище, така да се каже. Ако има в държавите, според мен, в които наблюдаваме точно така тенденция към преминаване към по-физически иновации, технологични иновации, според мен просто се дава отворен достъп до такива полета за игра, където хората могат да получат достъп до инструментите на ниска цена или никва цена, с които се създава и да се играят с тях и да се опитват да реализират някакви идеи. Ако искаме да видим такава тенденция в България, вместо да си говорим, когато говорим за примерно технологичния център в София, вместо да си говорим за Real Estate проект, трябва да си говорим за нещо подобно, т.е. за създаване на някакъв отворен лаб с отворен достъп, където може да си играят хората, така се каже, за да се създават такива идеи. Това вече ще ти свали цената за създаване на прототип и оттам нататък вече фондовете могат да поемат следващата стъпка, която е да скалират тези прототипи.
Ти като каза игра, първият проект, който физически проект, който ще бъде в технологичния парк, мисля, че на Walltop е един център, където е буквално за катерене, където да, буквално ще могат да си играят.
Това е може би малко буквално приемане на думата игра и доста в интерес истината странно, защото това в този случай се образува в ентертеймент център, което ти е пак, това ти е Real Estate Development проект. Утопия има и в City Center София, в City Center София няма много иновации според мен.
Да, а пък самата Утопия равно е доста иновативна фирма, като се замисли човек. Да. Една от тия малко български фирми, които са пазарен лидер в такъв по-нишов сектор. И то физически продукт, което е много интересно.
Аз напълно подкрепям това, че лично не знам каква е стратегия, политика и не съм участвал, за съжаление или не, в оформянето на стратегията на технологичния парк, но аз лично подкрепям тезата, че трябва да има някакъв вид лабове, някакъв вид плейграундове, където да може хората, които имат някакви идеи, да имат възможност да ги прототипират. Мисля, че това наистина е някаква дупка и пропаст тук в България, тъй като... За съжаление, нито университетите, нито някакви други институции могат да предложат адекватна среда, където може да се извършва някаква изследователска дейност, независимо в коя област би била, и то без да е обременена с администрацията на един университет или една институция.
Интересните е нещо, Георги, което аз сега се спомних, е реално погледнато, ние с тебе се познаваме от очи ми. Защото аз си спомням, че ти там представяш твой проект за морфване на различни визуални имиджи.
Да, всъщност това е, за което споменах, че страшно ми снимки почва още от тогава.
Точно. И мотивацията там беше това, че бях организиран и аз и Тодор също сме участвали там. И всъщност голяма част от предприемачите, които в момента виждам да имат някакви по-смислени, по-обещаващи проекти в страната, всъщност са минали по един или друг начин през очи ми, през тези олимпиади. И там структурата беше следната. Значи ти имаш поле за изява, имаш хора, които да ти дават интелектуална подкрепа безплатно, имаш филтриране естествено, но имаш го елемента игра постоянно навсякъде.
Добре, понеже Георги каза, че преподава в Софийския университет, по принцип към някои от сградите на БАН равно са точно до някои от сградите на Софийския университет. Няма ли някаква връзка, понеже в БАН има всякакви лаборатории, там редовно правят някакви продукти и прототипи. Сега не знам доколко са последно поколение като технологии или иновации, нямам наистина представа. Би било много добре да има един сайт, където човек да може да вижда какво се прави в БАН и някои хора с бизнес мислене да казват, това е интересно, дайте да видим дали може да го откупим патент, да го финансираме и така нататък. Няма такъв сайт. Разбира се, основното предположение, че БАН е някаква стара закостенява институция. Не съм сигурен дали е напълно така. Може би просто комуникацията е по-проблематична там.
За съжаление, поне аз лично не съм запознат, без да претендирам, че съм много дълбоко в структурите на университета, но самия факт, че аз като човек, който е близко до университета, не съм запознат с някаква лесна и структурирана схема, по която ресурсите на БАН да бъдат използвани, за мен означава, че на практика те не могат да бъдат използвани. Тоест, няма канализиран ред, по който ти да можеш, например, да използваш или да достъпиш някаква лаборатория, или поне дори да има, той не е направен публично достояние и самите хора не го включват в инструментариума си от неща, които могат да използват. Помня, че преди време с подкрепата на Intel се беше направила някаква лаборатория за паралелни изчисления. При Intel бяха дарили няколко, макар и лаптопа, но с последно поколение процесори, мисля, че тогава примерно бяха Core i5, току-що излизаха и бяха направили дарение под форма на тези лаптопи и зала, в която те да бъдат достъпвани от някой, който иска да прави експерименти с мулти-core системи. Това е нещо, което пак остана в някакъв междинен стейт. Сега не искам да бъда негативен, но може би няма ясен икономически интерес, няма и някаква структурирана подкрепа от държава и институции да се случват тия неща, за съжаление.
Дори за хората, които работят в БАН, това, което не е моята информация, че няма и достатъчно добре дефинирана структура за интелектуалната собственост. Тоест, поне имам, нали, един познат, който се занимаваше с проект за специални лупи, така да се каже, нали, с цел генериране на енергия. Който, нали, това, което става, че борбата му беше с БАН, това, че той, например, 10 години инвестира да работи върху този проект и в последствие осъзнава, че няма реално интелектуални права на него. И къде ти е мотивацията да го разработиш по-нататък и да го комерциализираш?
Да, то, между другото, това, проблема с интелектуалната собственост, той не е само тук. Имам един приятел, който е в Холандия и той равно като част от неговата магистратура или магистратура, мисля, направи един модел на импланти, които да заместват някакви части от изпочупени кости по човешкото тяло, обикновено в главата. Т.е. след някакви тежки инциденти, той моделира на 3D принтер, отпечатва един имплант, който да пасва много точно, след като е сканира на главата на съответния потърпевш, ако нали, оживява, разбира се, и да паса много точно и хирургически да се намести, така че неговата, нали, глава да има правилна форма. И той, понеже все пак това е направено в университета и те реално са станали съакционери с него. И в момента, реално от една година, води страшна борба да види как може да се отдели, нали, как може да се развива, понеже те много му трябват инвестиции, да речем, а пък те не искат да наливат пари, но пък искат да си запазят някакви, нали, някаква част от IP-то изобщо като процент. Тоест, нали, има доста проблеми при него в цялото пазарене с университета, макар че неговия продукт е доста иновативен. Нали, те естествено са дали пари за 3D принтер в самия център, където е той. И той там равно си печата моделите и изобщо истинските импланти, които после отиват при хирурзите и монтират главите на хората. И дори си слага логото вътре, тъй като минават през някакви скенери на нещата, могат да им светне логото в главите на хората. Когато е направено от Титан, много интересно, наистина. Но, нали, ти си прав, че изобщо тук хардо, аз мисля, че има много голяма, може би има повече хора, които са в България, които имат знанията да направят един хардуерен продукт, отколкото има хора, които направят софтуерен продукт. Знам дали бъркам това.
Не мога да коментирам, тъй като много повече съм повлиян аз и запознат от хората, които се занимават с софтуер. Напълно е възможно, дали покрай технически университет или пък покрай някакви други инициативи, не знам. Иначе само да вметна за интелектуалната собственост, всъщност мисля, че като цяло в Европа, дори в Западна Европа, спрямо щатите, въобще цялата рамка около управление и собственост на интелектуална собственост е доста по-неясно, неуточнен и не е ясно как става разделението или споделянето на собствеността, и мисля, че това е някакъв проблем, тъй като много източници посочват, че всъщност възможността бизнеса и университетите да работят заедно в щатите е една от причините те в момента да са технологичен лидер и лидер на технологичното предприемачество като цяло.
Да, това е така, обаче в интересностите, по мое наблюдение, в Европа в интересностите отлетяването от към патентна страна е по-скоро към дигитални продукти и методологии, отколкото към физически. Тоест европейското патентно право по-скоро подкрепя технологичните иновации, отколкото някакви дигитални или методологии.
Не съм специалист, така това, че съгласявам.
Наблюдението ми е оттам, че наскоро просто се наложи да мине по патентовахме два модела и това, което беше наблюдението, както и от работата с самото патентно бюро и с адвокатите, така и от ресърча, който се наложи да се направи, се оказа, че в Европа много по-трудно се патентова методология или някакъв дигитален модел, някаква дигитална логика, даже самите адвокати де-факто вкарват абсурдни параграфи, абсурдни клаузи в самите патенти, които просто обвързват нещата с техническа иновация, т.е. обвързват ги с физическото, само и само за да може да мине самия патент, което в щатите не е необходимо.
Да, дори в щатите мисля пък там е стигнал някакъв екстремо вече цялата история с патентоването и дори ми попадна наскоро Марк Кюбан, който е доста успешен предприемач американски, интернет предприемач, който в последствие купи Dallas Mavericks от баскетболния отбор от NBA. Той мисля, че е направил една мини фундация, която се нарича The Mark Cuban Chair for Stupid Patents или нещо такова, понеже имаше някакви изказвания, че и вече има толкова особено физически продукти, които човек измисля нещо, дори да е доста глупаво, и го патентова и изведнъж урязва полето на действие на много други продукти, които биха могли да бъдат по-добри. И това беше основният аргумент.
Там определено мисля, че е екстремум. Аз дори говорих не толкова за патентоване, колкото за възможност за съдействие между университети и бизнес при ясно уредени авторски права. Иначе с патентите аз лично не съм голям фен като цяло на патенти. Това е мое лично мнение. Смятам, че един стартъп, за да е конкурентен, трябва да развива много сериозно бизнес модел и да разчита и на клиентска база и въобще на бърз time to market, а не толкова на защита директно на интелектуалната собственост, въпреки че това много зависи. Смисъл така е в софтуерния свят, сега в манифактура и в въобще някакви други неща, свързани с промишленост. Мисля пък, че основният бизнес модел е лицензиране на методологии и полезни модели и други, свързани с производството на дали на някакви суровини или детайли или цели продукти.
Ти като спомена бизнес модели, В Имага, кажи с две думи какъв е бизнес модела, който в момента сте приели. В смисъл, бил ли е такъв от самото начало, променил ли се с времето, имали ли сте някакви страшни провали с това, че не може примерно да си изкара пари от по някакъв начин, пък сега примерно да сте напипали един вид жилката, понеже то обикновено така стават нещата.
Ами, за Stock Podium първия ни проект съвсем набързо ще коментирам. Там идеята беше напълно директно копиране на сток модела, който е за продажба на снимки. Купуваш снимка, даваш пари за тази снимка, с някакви пакети кредити си купуваш еди колко си кредита и ги обменяш за някакви снимки, които според резолюцията струват различно. Това си е модел, който си е запазен в проекта и продължава да е такъв. Може би причината да не мислим за някакъв своеобразен апгрейд или подобряване на бизнес модела е, че Stock Podium все още, т.е. не все още, по-скоро вече ни остава като някакъв страничен пасивен доход. Основният модел, по който работим във връзка с предлагане на технологиите като услуги, в момента е Pay as you go, което на практика означава, че ако имаш някакво количество снимки за обработка, някакъв бизнес, който иска да извади някаква информация от тях, така че да организира по-добре снимките, правейки заявки към нашата услуга, ние на месечна база му правим месечна сметка, която на база на използването, като използване означава колко пъти е използвал нашата услуга и по какъв начин е използвал нашата услуга, за да анализира изважна информация от снимките, ние му правим месечна сметка.
Дай някакъв пример, кои са бизнеси, които използват такава услуга?
Ами, без да в момента да казвам конкретни имена, представете си, че имате някакъв онлайн магазин, в който се продават булчински рокли или пък в който някакви хора търсят някакво вдъхновение за интериор или нещо друго. И искате да предоставите възможност в сайта ви да се търси по цвят, или да се търсят отделно само продукти, или пък да се търси цялостно интериорно обзавеждане, да се търсят снимки на фасади, или пък снимки, които са от интериор на някакви сгради, да се изрязват и да се предоставят снимките в някакви подходящи колажи. Всеки един бизнес, който може да използва такъв, т.е. всеки един бизнес, който има нужда от включване на такива функционалности в потребителското преживяване, на практика е потенциален клиент и всъщност доста от клиентите ни отговарят на този профил. С две думи, бизнес най-обикновено свързан с e-commerce, с електронна търговия, който трябва да предостави някакво количество визуална информация по подходящия начин и да даде удобни за потребителя методи за навигиране през тази информация. На практика ние му помагаме той да подобри бекенда си, да подобри вътрешната организация на снимките, която той има, за да може да ги предоставя по подходящ начин, да ги презентира по подходящ начин на крайните си клиенти.
А как достигате до потенциалните си клиенти?
Ами, до момента е имало няколко канала това да се случва. Search Engine оптимизация или оптимизиране за търсещи машини, като бих казал, че до момента безплатно сме го правили това нещо. В смисъл, просто на база на спазване на някакви добри практики и на факта, че няма огромно количество компании, които предлагат подобен вид услуги. Мисъл, откриваемите в Google са няколко десетки, примерно. Не са няколко десетки хиляди.
Да, но то по-големия проблем не е ли оттам, че те не се сещат да търсят такова нещо и по-скоро, че вие трябва да им предложите.
Съгласен. И има и двата варианта. В смисъл, втория ни канал е бил просто директен cold mailing, т.е. да изпращаме мейли на някакви компании, които ние сме открили и идентифицирали, че са потенциални клиенти. Третия ни канал е бил през някакви инструменти за крайни потребители, както примерно имаме един инструмент за, както го наричаме, умно уразмеряване на снимки, CropMe, и някакви хора, които го използват за лични нужди, идентифицират, че всъщност това би им било свършило работа и в бизнеса и се свързват с нас, за да лицензират. Тоест, то дори всъщност не е да лицензират, да използват технологията като услуга. Четвъртия ни канал е бил и продължава да бъде участието в различни събития. Участвахме в няколко хакатона, свързани с снимки, където предоставяме технологиите за безплатно ползване за рамките на събитието и после за някакъв период от време. И всъщност там има два вида ползи. Единият е, че самите участници са ни потенциални клиенти, но те обикновено са някакви стартъпи или още преди ниво стартъп, някакви зародили се идеи и не са особено платежоспособни към този момент. Но другата полза е, че самите партньори, които участват наравно с нас като партньори в това събитие, също проявяват интерес за да ни станат по един или друг начин клиенти или да правим нещо общо заедно. Още един канал е работата с други услуги, които са свързани с анализ на снимки, но не същия тип като нашия, така че да предлагаме съвместно някакви продукти. Примерно така имаме партньорство с една от най-използваните услуги за уразмеряване, изрязване, генериране на тъмбнейли без някакъв специфичен анализ, Blitline, които предлагат и нашия кропинг като част от тяхното решение. Общо взето за софтуер за сервис модела е нужно да се опиташ да напълниш фунията по всякакви канали, тъй като conversion rate не е много нисък, но не е огромен и на практика ти трябва да опиташ почти всеки един възможен начин, разбира се, в рамките на легалното и на моралното да привличаш клиенти.
Георги, аз имам един въпрос, понеже все пак не съм много запознат с самия ви продукт, обаче изследвали сте, особено като работите с e-commerce платформи, нали, има ли възможност на базата на функционалността на Imago да се прави consumer analytics, примерно за който се обвързва де-факто с фунията на самия клиент, с фунията на самия e-commerce outlet, обаче вкарва визуален анализ върху техните?
До момента не сме мислили структурирано в тази посока, не сме получавали и такъв вид клиентски запитвания, но това може би е най-интересна възможност така за средно-дългосрочен план да помислим типовете анализ, които правим, по какъв начин могат да дават някакви customer insights или analytics.
Вие правите ли, така, примерно, че мерси? правите ли face recognition? В смисъл, работи ли за такова нещо?
В момента умишлено правим само face detection, което значи дали има или няма лице, но не разпознаваме конкретни хора. Това беше решение, което взехме стратегически още преди 3 години, може би, тъй като едно имаше няколко играчи в сериозни в тази област, нашия фокус и нашата експертиза беше на друго място. Второ, има и доста privacy, неща свързани с лично пространство и с...
Ето, можеше да, да ви стане...
Privacy issues. Така че за момента не. За момента не правим recognition, т.е. не разпознаваме конкретния човек, това, нали, Барак Обама ли е, Бойко Борисов ли е или кой е. Просто разпознаваме, че има лице, което ни трябва пък за някакви друг вид класификация на снимки.
Ясно. В този ред на мисли и гледайки, нали, някои от стартъпите, които нали, са получили финансиране от нашите два VC фонда, има един много-много розов application, който е, мисля, се казваше Лакокета, който mm-hmm. беше за, нали, за в общи линии момичета и жените да си, а може би мъжете, що не, да си наснимат
защото дрехи. Защото е
розово. Да, защото е розово, може би това няма. Трябва да направят версия в синичко за момченца. Но да, равно човек си снима дрехите и момичето от гардероба и след това той дава някакъв алгоритъм и дава възможност да и предложение как да излезе облечено, за да спести време. Т.е. в случая с физическо време. Да ни пести и така изключва този терор, който всяка жена преживява, опитвайки се да си измисли какво да облече за някакъв повод. Но понеже гледах на сайта на Лакокета, там имаше една опция дори, че т.е. имаше възможност да, като снима една дреха, да махне примерно всичко извън дрехата. Вие с вас ли работите или с някакъв, или те си направили някакъв?
В момента не знам как работи това. Преди няколко месеца си говорихме с тях и остана като отворен въпрос, кои от нещата, които ние предлагаме, тъй като ние имаме и такъв вид услуга, която премахва фона, разбира се, определено ниво на точност и в зависимост колко е сложна сцената. Така че с тях си имаме някакъв разговор, който просто не се разви много активно, не знам по една или друга причина, мисля, че те имаха някакви други приоритети към момента. Но краткият отговор е не ползват нещо наше. Не знам как при тях е направено, тъй като един от другите ми съдружници пое комуникацията с тях и да си признай, не съм в детайли запознат.
Да, защото Виктор тип...
Но определено те са тип клиент за нещата, които правим.
Да, абсолютно. Така изглежда. Да, предполагам, че може би и Dragon Insight, които са с костюмите, също могат да се възползват. Те са равно като онлайн магазин за това нещо.
При тях обаче продуктовата база е сравнително малка, т.е. при тях няма добавената стоеност от това, че ти от много снимки бързо и лесно можеш да извадиш информация, която иначе е непосилно за човек, докато при Dragon Insight мисля, че те имат няколко десетки артикула. И съответно организацията при тях може да стане по-лесно и ръчно. Но дългосрочен план, вероятно. Сега един от, само да споделя много бързо един опит, той е свързан и с това, когато ние проактивно сме се свързали с някакви компании или стартъпи, които правят нещо в областта на онлайн фешен и ритейл, беше, че стартъпите винаги имат прекалено много неща, които трябва да направят, прекалено ограничен ресурс и съответно при тях decision making, т.е. процеса на взимане на решения отнема доста време и обикновено те се избутват. Знаете как е, смисъл, всеки, който се е занимавал с някакъв вид предприемачество, стартъп, особено в стартъп формата му, знае, че винаги имаш повече неща в роудмапа си, отколкото на практика можеш да направиш. Така че там обикновено с нас се случват бавно нещата. Сега в известна степен това е равно и за по-големи фирми, които пък там просто самия процес на взимане на решение е по-тромав. Но...
Да, това е равно предимството, нали, че човек може да експериментира до безкрай, докато му стигнат парите. Виктор, ти какво мислиш равно за този вид бизнес модели, както е примерно на това Лакокета, което е всичко е фри и равно събират данните вътре и след това примерно ги монетизират като да речем, казват, окей, тази жена няма червена блуза или риза в гардероба си, да вземем да ѝ продадем една.
Ами, принципно, какво ти кажа? Значи, това е окей. Въпросът е, че не знам доколко Лакокета, примерно, са разработили този бизнес модел и как по-факто се свързват с евентуалните потребители, т.е. как предлагат да генерират, нали, лид за някакъв техен партньор. Аз мисля, че е окей. Аз мисля, че в момента като цяло е особено при... Нали, основно в момента това, което се получава проблем във всякакъв ритейл бизнес е това как да си доведеш, нали, клиента. Още повече при, нали, експозията на най-различни e-commerce ритейл опции и навлизането на много нови модели или предприемачи в сферата, това е ценно. В смисъл lead generation, особено примерно от контекста на една от компаниите, с които се опитвам да раздвижа по-скоро в свободното си време, да сфокус, нали, забелязвам как това да докараш релевантен трафик се оказва на много, много трудно начинание. Така че да, подкрепим го, но въпросът е, че за мен лично бизнес модела трябва да е на място в момента на създаването на компанията и от самото начало, още преди генерирането на юзер база, също, за да можеш да имаш някакъв proof of concept, защото понякога се показва доста трудно реално да се напъхне там.
То, аз като се замисля в e-commerce за дрехи, вече не знам дали остана място, където няма сайт или някакъв application, който да прави някаква услуга свързана с това нещо, но мисълта ми е, някой, всеки си купува тениска, примерно, по интернет, обаче някой купува ли си е костюм по интернет? Това е малко странно като концепция. В смисъл, че ето, примерно, Dragon Insight, нали, продават явно, нали, костюми, и айде, ризи пак по-става, защото има едно-две неща, които човек му трябва да знае като размер. Обаче костюм да си купи човек е много авантюристично.
Ами основното, мисля, доколкото съм запознат с Dragon Insight и един от основните им конкуренти Indochino, основното при процеса там е, че ти задаваш, имаш специален с измервателен, който си правиш вкъщи, т.е. измерваш си обиколките на врата, на бицепса, на кръста, на талията или там на каквото е друго, на ханша, и съответно на база на тези измервания ти правиш поръчка и съответно този костюм на практика ти се ушива специално за теб.
А това реално човек си ги мери сам с един от тия текстилните метри от едно, да, време, и си ги въвеждаш цифрите след това.
Да, точно така. Въвеждаш цифрите и ти на практика даваш едно шивача те е измерил и ще ти шие костюм.
Да, ясно.
Просто го правиш ти. Съответно, нали, има процес с некоректно извършена процедура по измерване. Има сравнително голям процес, процент, извинявайте, на върнати поръчки за доработки в този случай. Но това е част от предизвикателствата въобще на този бизнес и на този бизнес модел.
Да, то реално при такъв тип онлайн бизнес ти задължително трябва да гарантираш, нали, безплатно връщане и безплатно оправяне на всякакви бъгове, които при един костюм могат наистина да са много. Като се замисля, аз като съм си шил костюми, нали, колко ходи на дошивачите нали, има, за да стане наистина такъв по мярка, както би трябвало да е, а не купешки от магазина. Но това предполагам, че не знам дори при едно връщане дали изобщо излиза сметката след това. Може би се разчита на това, че примерно ще върнат един от 30 или от 2 от 30 и, нали, ще се покрие някакси по-голямата база, ще се покрие този разход.
Да, статистически мисля, че излиза. В смисъл, мисля, че Indochino са успешен бизнес. Надявам се и Dragon Insight да стана такъв.
А те шият в България ли костюмите?
Да. Мисля, имат близки връзки с един от заводите в Западна България и там шият, в Южна България.
Ясно, да. Тоест, това е пак равно един физически продукт, който, нали, измислят какъв по-хубав дистрибуционен.
Но материалите, които използват, пък са чуждестранни. Тоест, купуват качествени плодове от чужбина.
Да, аз мисля, че повечето шивачи тук и много от фабриките, нали, работят с чужди материали, защото скейла на фабриките за плотове и за различните материали, особено в Италия и на подобни места, е толкова голям, че, нали, като качество, цена, много трудно някак може да ги бие. Поне аз, като съм гледал по сумати магазини, реално навсякъде използват 2-3 вида плотове. Друг интересен бизнес, тук вече, нали, той пак е чист полуфизически, полуонлайн, това бизнеса наречен фарм хопинг, който е интересна истината като бизнес модел, много близък до това, което правим ние в Green Hero. или е една краудфандинг платформа за хора, които искат да подпомогнат такива sustainable ферми по света. Нали, в България, но и вече гледам, че имат и по света разни ферми. Тоест ти донейтваш някакъв amount и оттам нататък нали, получаваш някакъв пакет. Било то, примерно, даваш 50 евро и получаваш, да речем, 2 кила кашкавал, бил кашкавал от някаква ферма. В зависимост имат по 2-3 пакета, които показват на сайта, поне доколкото съм виждал. И идеята е нали, малките sustainable ферми, които произвеждат качествена храна, не тия бухуци, които са отиваме по магазините, те по този начин да добият една добра поддръжка от интернет юзери и да могат да съществуват и да правят хубава храна. Сега разбира се, има някои от фермите, където правят там червеи, червени, нали, това е една от наградите, които човек може да получи, примерно кофа черви, ако е 70 евро и така нататък, но да. Но този бизнес модел като цяло, който нали, стартира малко или много с сайтовете като Kickstarter, нали, той рано вече е утвърден като начин, нали, като donation. Но разбира се, donation сам по себе си има доста проблеми в себе си. Нали, доста проблеми, защото има голяма конкуренция. Трябва да е много, много добре да се грабне някакъв човек, за да може той да прави регулярно да дава пари. Защото аз в началото си мислех, и тук с Ники сме дискутирали, че човек си плаща някакъв абонамент и след това получава, да речем, нали, някакви готини биохрани, примерно всяка седмица. Нали, и това би имало смисъл да го прави нали, рекъринг и да си плаща някакъв нали, за хубава храна. Но там рано е направено малко или много на еднократни плащания, които да подмогнат в някаква ферма и се разчита повече на по-голям брой юзери, доколкото виждам аз какъв е бизнес модела. Вие имате ли, Виктор, ти примерно някакъв опит с краудфандинг платформи не само в България, ами и извън, които
се свържат? Мен е интересно конкретно фармхопинг, дали сте виждали, защото аз лично не виждам бизнес модел в това нещо.
Аз като опит в краудфандинг нямам никакъв интерес, истина, така че не мога да кажа нищо конкретно по въпроса. От гледна точка на фармхопинг модела е интересен. Това, което съм виждал сега, скоро бях в Финландия на почивка и това, което видях, че е доста популярно там е да нощуваш във ферма, да разглеждаш там животните и да видиш какви са процесите и така нататък, което е един интересен начин за допълнителна монетизация за фермите и това като модел, който може да представи повече хора към тази индустрия или към този тип, нов тип туризъм. Интересно, към гледна точка за продуктите, да, определено. Интересен начин за мен да създаде нали, личен контакт с... Тоест, това е един вид, аз го виждам като един вид... Връщане назад към един по-sustainable модел на пазаруване на храна, където реално погледнато нали, имаш по-директно отношение с производителя. Нали, през последните там колко може би 50-ти на години това, което се случва, че де-факто нали, големите агрегатори, така да се каже, на храни изместват производителите, натискат по този начин цените надолу и така нататък. Това е за мен добра инициатива. Сега как колко успешна може да е.
Да, но то реално не е това. И аз първия път, когато погледнах този проект, си мислих, че това прави. И даже бях решил, че това е един от най-хубавите проекти, които са така български стартъпи. Много ми хареса, но после като разгледах и като видях, че реално ти не пазаруваш биохрани там, а ти просто донейтваш пари и получаваш значи, нещо малко в замяна.
Николай, това какво е и това какво е намерението му да бъде, според мен са различни. Аз доколкото се запознах с бизнеса, намерението им да бъде точно това, да свързат нали, потребителите, така да се каже, с производителите по-директно. Сега такъв модел се избрали в момента, защо не мога да кажа. Дали е по-успешен, според мен не. Но пък може би е по-безрисков от гледна точка на това, че е по-безрисков да се създаде relationship. Защото в случая, според мен, това, което е важно, е да се създаде точно тази връзка. Това. Взаимоотношения.
Да, но потенциалните клиенти са много по-малко по този начин.
Факт. Затова и казвам, че е по-малко успешен, но пък за сметка на това е много по-безрисков.
Аз гледам примерно в момента, да речем, една ферма, която се нарича Дивата ферма в Горно поле. И те, да речем, там пакетите, които са дадени, да може човек да ги да си избере от тях. Примерно има срещу 105 евро донейшън, се покрива половината от разхода да се отгледа едно теле. И отделно се получава 15 буркана от биотелешко, които се доставят до на съответния бекър. Но пък, примерно, други ферми, да речем, са с по-различни предложения. Имаше една с шоколад, има там това, което каза ти, да нощуваш, да речем, в някаква ферма и да гледаш какви са процесите. Тоест, някакси продуктите не са ограничени само до храна, ами всякакъв вид ферми, всякакъв вид награди. Макар и да не са направени точно в конкретно определени брахец, както да речем в Kickstarter, които един определен брой, примерно, слотове за юзери. Аз мога да дам пример, като става въпрос за самия бизнес модел, с това, което правим в greenhero.com. Той е реално един като зелен Kickstarter, където слагаме такива environmental зелени проекти от цял свят, които общото е, че помагат на по някакъв начин да се намали глобалното затопляне, помагат на някаква местна общност, имат само плюсове за местните хора и за природата. Примерно, имаме 5-6 проекта в момента, които са листнати на сайта. Имахме един, който дори се фъндна, който беше в Южна Африка. Там в едно от бедните предградия в Кейптаун, едни момчета работеха с един общински пункт за събиране на отпадъци, където са равно местните дечурлига и хора събират там стъкло, хартия, картон и още 2-3 неща определени, които ги връщаха в този пункт. И те бяха общински пункт и равно общината просто ги събира и след това ги изпращаше на съответните ресайклинг фирми, които ги използват да правят продукти. Но на тези момчета от Южна Африка те бяха инсталирали един софтуер в този пункт, който чрез пръстов отпечатък съответния събирач на буклук се идентифицира като занесе там един два чувала и получава едни точки, т.е. виртуални пари, които в края на седмицата отиват и им ги дава под формата на ваучери, които могат да ги използват за да си купат храна и дрехи в местните магазини. Т.е. им даваха пари директно на децата, за да не ги изхарчат за дрога или за нещо подобно, им даваха ваучери за храна или за дрехи и рано. Този проект беше много успешен от към интерес. Той е първия, който се фъндна на нашата платформа и дори събра повече пари, отколкото искаха да събрат $1000, мисля. Пък събраха 1400 или нещо такова, което рано обезпечи събирането на буклук поне за една година напред при темповете, които го събират. Но подобни проекти идеята пак е, има някакъв донейшън, защото някакъв човек се идентифицира с проекта и платформата събира някакво фи, малко фи от тази транзакция. И при нас има някакъв такъв геймифайнат елемент, че в зависимост от къде е юзера, той се появява на една карта на сайта и там му се трупат, в зависимост колко е донейтно, му се трупат някакви точки. И в общи линии отделните юзери, зелени герои, на ниво юзери и на ниво държави, се съревновават една с друга, коя е по-зелена. Идеята е най-накрая да излезе някаква, която е най-зелената държава и да получи някаква специална награда. Но бизнес модела реално е същия и вече, предполагам, всичко опира до това как се стига до юзерите, понеже обикновено излиза много скъпо да се стигне до юзерите, особено ако се използват сервиси за от типа на, примерно, на Google и на Facebook да се плаща чрез реклами, които човек пуска. Ние го пробвахме това нещо, беше страшен дизастър. Изглеждаше доста скъпо, т.е. ако се резнат някакви пари да се спендат само за тази реклама, биха били изгорени доста бързо. И затова ми беше интересно, че продуктите в Farm Hopping са доста разнородни и не знам, може би това целят с да покрият по-широка гама хора, които да.
Не, зато това е, защото имаш голяма вариация на това, какво де-факто самите ферми могат да ти предоставят. Съответно, нормално да не искаш да ги ограничиш, защото иначе ти тогава де-факто ги буташ назад, т.е. не им позволяваш да влязат в пазара. Сега съм абсолютно съгласен, че Това е точно краудфандинг модел, поради проста причина, че в случая аз го гледам на него като на, на lead generation модел, в който те реално погледнато нали, взимат процент от транзакцията. Но ако, ако нали, махнеш дрехите, махнеш нали, историята, която се дава, т.е. контента около нали, самата ферма и това, което, на което де-факто даряваш, ти реално погледнато в контекста на плащаш 150 евро, за да получиш нали, като награда 10 буркана телешко месо, и така, това си е конкретно покупка. Т.е. имаш допълнителната емоционална стойност, която ти е добавена стойност, която позволява да, 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 да генерираш повече стойност за самата ферма, но в крайна сметка повечето, повечето ми изглежда като на lead generation.
И аз мисля, че може би принципно голяма част от краудфандинга има нещо общо с, с lead generation, тъй като дори в Kickstarter или в Indiegogo ти, ти имаш някакъв вид обвързаност на, на дарението си с нещо, което получаваш в замяна. Това, което накратко мога да коментирам аз е, че ние преди няколко месеца пробвахме за един от подпроектите, които правим да съберем краудфандинг. Там може би така беше първият ни аматьорски опит и сложихме доста висока сума. Беха над 90 000 долара. И, и може би не вложихме достатъчно production value, т.е. не направихме кой знае колко сериозна мащабна кампания и като продукция и събрахме около 1000 долара за целия проект.
А това на, за нас... на Kickstarter ли сте пробвали?
Не, пробвахме на Indiegogo, съответно от тези 1000 долара си останаха, нали? Те си влизат по един или друг начин в, да, в бюджета на проекта. За нас беше важно не толкова от към финанси, по-скоро да се опитаме да създадем някакъв вид публичност за проекта. Бих казал, че в малка степен се получи, но там и научихме си някакви грешки. Например, че е добре още в първите дни на проекта да се опиташ максимално да разшумиш за него, за да може той пък да влезе в някакъв вид фичърд класации на, на самата платформа, която и да е тя. Също така е добре, ако имаш някакъв проект за по-голяма сума, да се опиташ да го разцепиш на по-малки подпроекти за по-малки суми, така че да изглеждат по-събираемите. Мисля, че това е вариант. Аз всъщност имах един коментар във връзка с това и от по-рано, когато говорихме за този Maker's Move. Мисля, че една от причините в Kickstarter да има много проекти такива е не толкова, че статистически има страшно много проекти, просто те се появяват и в Kickstarter, а че самата механика, по която се случва там и продажбата и мотивацията на клиента е свързана с някакъв вид физическа джаджа, която той или гаджет, който той да, да получи и да, да е нещо, да чувства, че плаща за нещо реално, а не за нещо виртуално. И мисля, че това е една от причините всъщност в Kickstarter и в Indiegogo в голяма степен основно успешните проекти да са свързани с някакъв вид физически крайен продукт. Другия тип кампании, които са успешни, поне в Indiegogo, са такъв тип charity, обикновено еднократно, в смисъл свързано с, с подпомагането на някой да запише някакъв албум, дори за лечение на хора съм виждал там успешни кампании и тем подобно. Това са моите 50 стотинки по тази тема.
Аз нещо, което бях сетил по-рано, но забравих да го кажа за физическите продукти. Има едно, не знам дали сте го чували, сигурно сте го чували, дори едно момче на 17 години тук в България, което е направил, си е направил един модерен иконом. Казва се, мисля, Любомир Янчев. Модерен иконом. Чували ли сте за него, между другото?
Мисля, проекта ми говори нещо като име, но конкретно не се сещам.
Значи имаше някакъв ток на TEDx София, не знам дали миналата година, който беше или този, но аз бях доста впечатлен, защото той е едно момче на 17 години, който програмира и гледал Iron Man и много му се прищяло да си направи той някаква джаджа, на която да говори, тя да върши някакви неща вкъщи. И си направил една кутия, която нарекал Мелиса и равно с английски команди. И управлява и е свързан към всичките си уреди вкъщи. Това, което нали, имаше едно видео, беше показал, да нали, може да се управлява каната, която топли вода, телевизора да си пуска, лампата да му светва и всичко е open source. Мисля, че само нали, оттам нататък всеки може да си разработва някакви апликации отгоре, как точно да си управлява уредите вкъщи. и абсолютно нали, безплатно на този етап представено. Дори сега ще пейстнем долу линк към видеото и към самия сайт, ще го намерим. Но нали, ето един физически, на момче на 17 години, успял да си направи прототип, в който да работи, да си го изпрограмира и да го измисли. И нали, показва, че равно и други хора, които могат да направят хардуери, не би трябвало да имат никакво извинение. След като той може да го направи, значи всеки друг може да го направи. Но във вторият намисли един друг бизнес, който е от също фъннат от не знам дали беше от Launch Hub или от Eleven, е от един румънски екип и се нарича Keen Skin. И той, като гледахме сайта, той беше в някаква Alpha 525, което не знам точно какво е, и той е, може би, в някаква много-много ранна фаза. Но идеята там е нали, програмируемо да спестява време от, нали, да, и да вади най-важните неща от някакви нали, от, статии или от неща, които човек чете. И тук имахме някакъв спор изобщо в пришоуто, Жор, преди да дойдеш ти, дали това работи, изобщо и дали това може да работи, тъй като някакъв все пак тежък програмист, това предполагам, че е свързано с нали, доста тежко програмиране отзад. Как се струва тази концепция? Изобщо програмируемо може ли да се направи нещо такова, да работи?
Ако трябва да говоря чисто научно, това спада в така наречения NLP или Natural Language Processing, анализ на естествен език. Доколкото съм запознат с проекта, той е част от портфолиото на Eleven. Момчето, което го разработва, това, което аз знам за проекта, е, че той прави такъв вид анализ с цел да избере highlights или най-важните неща в една статия. Сега, за мен въпросът е доколко това е приложимо и доколко самия четящ би се доверил, че това е най-важната информация. И не знам, не съм запознат в детайли. Според мен е технически, като с повечето автоматизирани неща, включително и нашото, винаги стои въпроса, но стои и уговорката, че точността е по-ниска от тази, която човек би могъл да постигне, поне за голяма част от задачите, които се правят. Така че в обикновено такъв вид решения, те са някакъв вид асистент. Те не са и не целят, или по-скоро не претендират, въпреки че целят, но не претендират да бъдат изцяло заместник на човека.
Абсолютно. Значи, аз принципно се оказах, че съм гласа на песимиста в нашия подкаст, защото това нещо за мен просто е много трудно наистина да се довериш. От там нататък, кой ще го използва, как ще го накараш да го използва, дали наистина би имал потенциални клиенти този проект, аз и това не го виждам. Не му виждам бизнес модела, на кой ще се продаде.
Да, може би ако единствено, ако намерят и го приложат в някакви текстове, които са структурирани по определен начин. Той, Виктор, това даваше някакъв пример по-рано с подобен сервис, който се разработва за да самарайзва финансовите отчети, които се издават от Американската комисия по финансов надзор, SEC, които в общи линии имат някаква... Те не са идентични, разбира се, но имат до голяма степен сходна структура и там е, разбира се, по-лесно да се направи някакво съмари, да се извадат основните неща.
Значи, моето мнение като цяло е, че такива проекти, въпреки че добавената стойност в момента може не да бъде оспорване, такъв тип проекти те еволюират дълго. И това е, според мен, Research Heavy проект, който може би в рамките на следващите години, година, две, три, няма да удари някакъв бизнес модел, някакъв profitability, но за сметка на това, ако не се подкрепят и не се инвестира в такъв проект, няма да му се търси нищо, няма да се ресърчва. Така че според мен е окей, според мен е много добре, даже особено от гледна точка на това, че позволява събирането на данни в много начини. Това, което нали, мен лично ме изненада или може би не съм ползвал достатъчно много, нали, вчера го отворих за пръв път, но нямаше обратна връзка между мен и платформата, т.е. аз не мога да кажа на платформата доколко това, което тя ми дава, де-факто е, ми доставя добавя стоеност или не. Ако има някакъв mouse tracking или нали, heat mapping, това е окей. Но определено, нали, според мен такъв тип проекти трябва да се подкрепят. Сега, нали, Борко, това ти, което каза, колкото по-лимитиран контекст е, толкова по-добре. Аз виждам, примерно, полза за себе си, виждам, ако това работеше перфектно и знаеше горе-долу какви са моите навици за търсене информация, би било прекрасно, поради проста причина, че, нали, аз минавам през 20 плюс статии на ден, което, нали, отнема време на физическо, което ако мога да го съкратя, бих бил невероятно щастлив и бих дал пари за него. Въпросът е, че той трябва да познава моите лични навици за търсене информация, какъв тип информация аз търся от една страна, т.е. това трябва да е персонализирано към всеки един човек, а не към информацията само. И второто, което е, трябва да има някакво очакване за структура на тази информация.
Да, именно. Аз предполагам, че, но не знам дали е възможно това да се направи, ако се въведе някакъв алгоритъм, който човек да може като използва някакви... използва сервиса за примерно 15-20 статии и съответно волтне плюс или минус на това, което самата система е предложила, и тя горе-долу ще може да знае евентуално с, нали, натрупването на данните. Първо всички, нали, как работи тя, и второ, нали, може да се персонализира, предполагам, за, нали, кое някой намира за по-приложимо в някаква статия и дали тя си върши добре работа и съответно така да се настройват.
Еми да, значи то обикновено аз, нали, оперирам на теорията, че каквото може да се помисли, може да се направи. Са, естествено, отнема време, ресурси, понякога, нали, много-много грешки и проби. Но да, определено, затова точно и това е причината, според мен, и такъв проект в много ранна алфа, нали, да се подкрепи, да се популяризира, да има някаква потребителска база, която да му дава обратна връзка. Са, естествено, ако може тази информация да стигне по някакъв начин до създателите му, дайте шанс да се даде фидбек към това, доколко се създава стойност, за да може да си го коригират, защото иначе не знам какви данни ще гледат.
Да, значи, от тази гледна точка аз също съм за по принцип и, нали, не е случайно, разбира се, че Venture Capital Fund е инвестирал в подобен сервис, но оставяйки на темата с инвестиции, нали, с инвестициите на нашите два фонда, Жоро, вие като все пак фирма, която сте получили доста голяма инвестиция, как е комуникацията и как изобщо протичат преговорите, нали, по-така седящи от двете страни на масата, ли са по, нали, седящи от едната страна, ли са по-приятелски? В смисъл, че, нали, това, което човек гледа на запад, нали, процес изобщо да се аплайне за финансиране от един нормален Venture Capital Fund в Штатите, да речем, за много стартъпи, е, нали, горе-долу някаква мини-война, нали, поне навсякъде така го, нали, така се представя. Освен ако нямаш нещо ужасяващо гениално, където, нали, всички те търсят тебе, но, нали, за повечето стартъпи, които се опитват все пак да намерят своето място и да, нали, да си изпробват бизнес модел, им трябва пари за тази цел. Как беше при вас самия процес? Изобщо условията, които те поставяха, имаше ли някакви спорове и така нататък?
Ами аз мога да коментирам и по принципи конкретно за при нас. Сега, конкретно за при нас, бих казал, че ние се разбрахме доста бързо. От една страна, първо, защото ние в известна степен си бяхме написали домашното, и това е нещо, в което, както каза и ти, ние малко или много се превърнахме в ветерани. Там покрай тази фикс идея, че трябва да търсим финансиране, ние имахме някаква представа долу-горе какво се очаква, как да изкомуникираме нещата, в смисъл да дадем максимално ясна представа за това докъде сме, какво сме направили, какво ни предстои, къде са плюсовете, къде са минусите. Освен това и самия фонд Launch Hub, така беше още в най-романтичния си период, когато те първа стартираха и бяха с желанието и с ентусиазма да почнат да сключват сделки. На практика ние всъщност бяхме, мисля, че няма да излъжа, ако кажа, че ние бяхме първата компания, с която те се уговориха конкретно, че ще правят инвестиция в нея. И то максималната им сума. Сега това, което един фонд... Не, всъщност ще отстъпя една стъпка назад. Принципно финансирането, както и дори и в частност, не в частност, а и от друга страна, сключването на някакъв вид сделка, дали било за финансиране, дали с клиент, обикновено, ако е базирана на win-win, т.е. че и двете страни печелят, не би трябвало да има някаква война или някакви големи проблеми в случването им. Съответно, инвестицията трябва да е win-win, т.е. и самата компания да усеща, че ползата, която и като финансов ресурс, и като друг вид помощ може да получи от фонда, добавя някаква сериозна стойност. И фонда трябва да чувства, че парите си ги е вкарал на някакво място, където те ще намерят едно добро използване и знаят, че екипа ще даде всичко от себе си да мине с бизнеса си на следващото ниво. Бих коментирал принципно и по процеса на оценяване, който е тук и от който съм част, че има няколко фактора. Единият от тях е екипа, като това е най-комплексният фактор и всъщност в него се включва страшно много неща. Частично и, нали, има много често така, кое е по-важно, екипа или идеята, се чува такъв въпрос. Няма по-важно, и двете са важни. Всички казват заучено, може би, че екипа е по-важен. Но това не е много коректен отговор, защото ако уж кажем, че един екип е добър, но дойде с някаква идея, в която нещо куца, това отчасти означава, че всъщност екипа не е и толкова добър за конкретно за реализацията на тази идея. А правя тази забележка и този коментар, защото доста често, нали, примерно някакви хора кандидатстват за финансиране, те след това не са одобрени, а пък са супер готини като хора или са супер знаещи, а можещи или интелигентни, и нали едва ли не излиза, че ако екипа е по-важен от идеята и те не са одобрени, а е одобрен някой друг екип, значи този екип от тях са по-умни, по-можещи и всякакви други, което не е вярно. Всъщност екипа, това, което се казва, че екипа е най-важното, то се включва и само екипа като визия и като идея, на която е носител. Така че единият фактор е екипа да бъде от хора, които са сработени, които притежават експертизата. Да, като експертиза не означава диплома, означава някакъв вид опит и някакъв вид практическо знание и постижение или пък опитност, най-общо казано в тази област. Означава и начинът на сработване, доколко има липсващи роли и доколко са готови тези хора да правят компромиси помежду си и с други хора и така нататък. Второто нещо, което е много важно за един бизнес, за да бъде финансируем, т.е. за да може да получи финансиране, е той да може да нарасне многократно. Мисля, една от причините, примерно, да не се инвестира в някакъв хардуер, е, че обикновено или пък в недвижим имот или в нещо друго. Сега зависи, предполагам, но общо взето, че възвръщаемостта, която се очаква там, е 20-30 до 50% на година, примерно да има растеж в този бизнес, докато за стартъпа се очаква някой път той да расте в пъти само в рамките на една година. И причината за това е, че един фонд финансира в десетки фирми, от тях много малък процент стават страшно успешни, т.е. те постигат този ръст от няколко пъти на година в рамките на няколко години, така че примерно да увеличат 15, 20 до 100 пъти първоначалния си размер, който е бил в момента на получаване на инвестиция, или пък да създадат нещо огромно, ако още са нямали някакъв измерим размер в началото. Има и някои фирми, които се справят, не фалират, но се справят успешно. Има и голям процент от фирми, които просто не изкласяват и по една или друга причина не успяват да реализират успех, включително и финансов. Така че се разчита винаги това, което инвеститора гледа, е този бизнес, ако всичко мине наред, да приемем, че всичко се случи както трябва, би ли могъл да нарасне 20-100 пъти. Така че не винаги дори добър екип с някаква идея, в която не е заложена амбицията той да нараства многократно, е подходящ за финансиране. Т.е. той може да бъде неподходящ, ако я няма тази идея и тази визия за скалируемост и за постигане на големи обеми.
Да, в смисъл и от тази гледна точка, в такъв смисъл.
Това в частност включва и пазара.
Вас, да, са видяли във вас реално една фирма, която тиква всичките тия боксове. И за скалируемост, и за екип,
и за пазари и подходящ тайминг. Смисъл да има наистина пазар за цялото това нещо и момента да е подходящ да си влиза на този пазар.
Да, което е всъщност доста важно.
В Штатите не мисля, че битката е по-трудна, просто конкуренцията там е по-голяма. Вече има страшно много стартъп и в смисъл университетите като Станфорд и като Бъркли и като Харвард и като MIT дори бъват хора, които имат много сериозна техническа подготовка, комбинират се и те или пък придобиват и някакви бизнес знания и умения. Освен това са хора от техния си кръг и те там печелят доверието на, на инвеститорите.
Да, ние ще направим още един епизод тук в следващата седмица, който ще е конкретно за VC фондовете в България. Надявам се да мога да поканя поне по един човек от двата фонда и рано целият епизод да бъде насочен към това какво виждат като перспектива, какви бизнеси финансират, как са структурирани и финансирани. Изобщо, нали, това е много-много интересна и важна тематика за всеки един стартъп в България. От тази гледна точка вече минаваме към привършване. Вече след час и колко стана? Половина горе-долу. Да не ви задържам повече, но преди да приключим, искам да кажа няколко думи към предстоящи ивенти тази седмица. Следователно да правим това във всеки един подкаст, защото ще бъде най-малкото полезно за слушателите. Намерих един сайт, който се казва entrepreneur.bg, в който мисля, че един ученик го е направил, Ево, за което.
И да, Николай.
Да, ти го познаваш, предполагам. Да, значи, има две неща, които много ми харесват. Едното е, че има календар и ето виждам, че примерно утре има един ивент в BT House в 5 часа след обяда, който се казва Pirates on Shores. И дори имам изче записване там максимално до 100 места.
Мисля, че са заети вече.
Предполагам, че вече са заети, така че малко късно споменаваме, но няма значение. Нали, този календар ще го следим и ще постваме и ще казваме в подкаста какво предстои през седмицата. И отделно има един друг сервис, който е какви международни ивенти ще предстоят, където стартъпите могат да представят своята идея или своя продукт. И в момента тук виждам два, които са TechCrunch Disrupt Europe 2013 в Берлин и Pioneers Festival в Виена, който ще е през ноември. Аз миналата година ходих на Pioneers Festival. Това е уникален ивент. Препоръчвам на всеки, който може да отиде и не съм дори да не си презентира стартъпа, защото там се бият от цяла Европа реално да ходят. Просто като преживяване за тия 2-3 дена е уникално. И като...
Аз бих метнал само нещо, извиня, че те прекъсвам, тъй като ние сме били малко в крайността и да ходим, да мислим, и както казах, обвързам го и с думата, дори и с термина фикс идея, да ходим по всякакви събития и да се опитваме да презентираме идеята навсякъде. Сега това има много ползи, ние сме натрупали някакъв опит, но в крайна сметка всеки един стартъп има някакво стойностно предложение, което е свързано основно с продукта, услугата или там, което разработва, и е много важно той да концентрира максимум усилия в това да направи наистина качествен продукт, иначе се превръща един вид празнодумство, когато ходиш по разни събития и казваш, аз ще направя това, и минават 2-3 месеца, ти се виждаш със същите хора, обаче всъщност на практика не си прогресирал по проекта, продукта или услугата си, ами по-скоро си обикалял напред-назад по събития.
Да, съгласен съм абсолютно.
Така че трябва с щипка сол, нали, да се обмисля идеята да се ходи на всички събития. Разбира се, тези, които ти конкретно спомена, мисля, че в момента са ценни. Мисля, че биха били още по-ценни, ако човек има нещо конкретно, което може да представи там и работи усилено между тия събития, така че да има и някакъв прогрес. Тези двете, мисля, иначе, че са буквално последователни дни. Едното беше 29, 30, другото 31, първи или нещо такова в края на...
Ние ще постаме линкове и към Entrepreneur.bg и към съответните ивенти в поста за подкаста. И с това нещо мисля да приключим разговор, който стана много интересен и не случайно вече продължи около 2 часа, не час и половина, както си мислех. Искам да благодаря на Георги Къдрев от imaga.com, на Виктор Алексиев от Обекто, от The Sox и от Rivi News, и на Ники от SD2Cast и nextepisode.net. Надявам се да ви било интересно и да е било полезно и за вас като гости. Надявам се да ми гостувате пак с някои следващите епизоди, когато ще имаме различни теми и съответно да разпространявате и думата, изобщо информацията за този подкаст, за да може да бъде полезен за повече хора. Благодаря ви още веднъж.
Мерси за поканата, мерси за отделеното време и въобще за добрите насочващи въпроси. Ще се радваме да участваме и пожелаваме успех на цялата инициатива.
Успех.
И от мен също, много благодаря.
Успехи да харчите инвестицията умно.
Да, мерси.
Чао, приятна вечер.
Чао, приятна вечер.
Оставка. Trust me, I know what I'm doing.